Ja. Så det som vi ofte spør oss om da, det jo, har Gud en plan med livet mitt? Har Gud en plan for ekteskapet mitt? Har Gud en plan for familien min? Har Gud en plan for barna mine? Og det har han definitivt, og vi behøver egentlig ikke å sette oss ned og lytte til noen indre stemmer. Vi kan rett og slett bare slå opp i Bibelen, og så ser vi det at Gud han har ganske detaljerte planer for disse tingene som står her. Og så er det klart at det sto ikke i Bibelen at min ektefelle, hun... Altså... Jeg bor i Bergen, men det her er... Jeg faktisk litt spent på hjemturen i morgen. Det står at det skal være 22 sekundmeter i Boknafjorden, og det har vært så vidt verga går. Ok, gi gass. Vi mangler ikke vatten i hvert fall. Ok. Nå må vi jo helt ut av det her. Så har jeg tenkt, når vi skal snakke litt om barna, så snakket vi litt om ekteskapet litt tidligere i dag, og så skal vi snakke litt om barna for de som har barna. Hva det nummer én viktigste for dine barn? Det sannsynligvis det som er svaret, ikke sant? Men det var egentlig ikke spørsmålet mitt. Hva det nummer én viktigste for det? Når det gjelder dine barn. Og det spørsmålet stilte jeg meg egentlig ganske tidlig når disse her barna begynte å komme. Nummer 1, 2, 3 og 4. Hva det suverent aller, aller viktigste for meg når det gjelder mine barn? Er det at de skal bli veloppdragne og oppføre seg ordentlig? Er det liksom det suverent viktigste for meg at jeg skal ha rene, pene barn som oppfører seg ordentlig? Så jeg slipper alskens meldinger fra skolen tilbake. Er det det viktigste for meg? Er det viktigste for meg at mine barn greier å oppføre seg skikkelig? Er det viktigste for meg at den ektefellen de finner, det en god ektefelle, og at de får et ekteskap. Er det definitivt nummer én viktigste for meg? Er det på en måte jobber frem imot? Eller er det at de får seg en ordentlig utdannelse? Er det liksom det jeg bruker min energi på, og hjelper dem til, og liksom oppmuntrer dem til? Det er utdannelse, altså. Det er det ultimate. Eller at de får seg en ordentlig og ryddig jobb. At de ikke havner ut på et eller annet. At de kommer seg i jobb i alle fall, og får seg et ordentlig arbeid. Er det definitivt viktigste for meg? Eller er det summen av dette her, kanskje? Eller er det noe annet? Vet du, det som det definitivt viktigste for meg, hva gjelder mine barn, det ingen av de tingene som står her. Det helt greit for meg at det går skjeis med alle disse tingene her. Men det definitivt viktigste for meg, det at mine barn tilhører Jesus. Og så er det de overskygger absolutt alt, altså. Og så er det jo det at hvis mine barn begynner å elske Jesus, ja, så ordner det seg jo ganske mye egentlig på lista her. Fordi den hellige ånd flytter inn og påvirker livet deres, ikke sant? Og så har jeg da tenkt på, ja, gjenspeiler det seg i mine prioriteringer, hvordan jeg arbeider med mine barn, at altså, skole er ikke det viktigste, vet du. I vårt hjem og i vår familie, så er Jesus den viktigste. Greier på en måte å gjenspeile det. Greier å bruke tiden min på det. igen. Det är ju en del tema om detta i Bibeln. Vi kunde ha läst massor om det. Det som är lite rart, och jag tänkte på det när vi skulle förbereda mig till denna här, nu har det varit så grejt och i Bibeln liksom har funnit den perfekta familjen. Kanske ett eller annat sted i det gamla testamentet så kunde vi finna den perfekta familjen, och så kunde vi verkligen studera och granska den perfekta familjen. Men det är ju bara det att Bibeln, den är ju en dunn, ärlig bok. Och du finner ingen perfekt familj. Här är så mycket rot och svin på skogen överallt. Att du finner inte det perfekta, goda exemplet. Det är egentligen bara två personer, hvis du ser bort ifrån Jesus då. Det är bara två personer i Guds ord som det inte står något negativt om. Och det är Josef och det är Daniel. Det är de två enaste personerna du finner. Eller så de är ju, var ju syndra de sånt som alla andra, men det var det. Det står inte något negativt om dig. Men alla de andra, David, han var en man efter Guds hjärta, säger han. Och så var David, ja, du känner ju historien om David. Som är ute och ruslar på taket, och så får han se på den där damen som står och duschar sig. Hej, hej. Okej. Okay. Jag är ju konge. Och hon där var ju jammen flott. Tänker David säkert. I alla fall så är det ju det han gör. Han ber ju upp på slottet. Inte sant? Och David, det ändå ju sånt som det måtte gå det. Han såg den här flotte damen. De ligger sammans. Okej. Okay. Det trenger ju inte någon att få vite om. Sant? Det håller vi helt stille. Men så blev jag ju gravid, vet du. Inte sant? Ikke bra. Och i tillägg så var hon ju gift. Hon var gift med en av hans gode soldater, Uria. Inte sant? David, han rotade till honom. Och så ändrar det ju med lögn. Och han får ju Urias hjem ifrån slagmarken, för han håper att Urias kanske kan gå in till kona sig och ligga med henne, så att alla tror att det är hans barn. Men det gör han inte, för han är så tro mot kungen sin Uria att han blir värde på slottet för han kallt igen från slagmarken. Så gick inte det heller. Vad gör vi då? Okej, okay, då sänder vi Urias förrest i kampen. Och så dör. Det är en man efter Guds hjärta, ha? Ja, Bibeln är alltså dönn ärlig om hur vi människa är. Och därför så har jag liksom inte funnit, jag har inte funnit den här familjen som vi kan se in i. Och därför så må vi egentligen plocka ut det som Gud fortäller oss om och råda oss till när det gäller barn och uppdragelse. Paulus skriver till Timoteus. Och det är ju ett ganska personligt brev han skriver till Timoteus. Och så bland annat här så säger Paulus det: bli du i det du har lärt och är blivit överbevist om. Och Timoteus, han var tämmelig ung, står det tidigare i brevet. La ingen förakta dig för din ungdom, säger Paulus. Ja. Så det är, han var en ung man. Och så säger Paulus det: bli i det du har lärt och är blivit överbevist om. Så Timoteus, han har lärt något. Du vet ju vem du har lärt det av, och helt från barndomen känner du de heliga skrifter som kan göra dig vis till frälse ved troen på Kristus Jesus. Och vad var det slags heliga skrifter Timoteus hade i sin barndom? Det var ju det gamla testamentet. Så de skrifterna kände han, och de skulle han bli värende i, säger Paulus. Så det är också viktigt att lära barnen våra från barndomen av och fortälla dem ifrån de heliga skrifter, som ju är ju helt perfekt att göra på en sån familjehelg. Inte sant? Och Paulus skriver lite tidigare till Timoteus: jag har blivit minnet om din uppriktige tro, Timoteus, den som bodde först i din mormor Louis och så i din mor Enrique, och som jag viss på också bor i dig. Härlig med en sån familj. Härlig när du kan bygga ett sånt. Här är alltså två vidunderlig flotte mødre, jeg vet ikke om du har tenkt over det, en mormor og en mor, som gjør at Timoteus, han blitt opplært fra barndommen av, og han blitt overbevist om at dette sannhet. Så her ser du hvor viktig mormødre og mødre i nettopp å forme familien og barna sin tro og sin overbevisning. Ordspråkene sier, lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel. Det kjempeviktig. Kjempeviktig å putte det i barna våre mens de unge, mens de små. Da de får lære den veien som fører til evighet. Og hvordan skal den unge holde sin sti rein? Jo, ved å holde seg etter ditt ord. Og det gjelder jo ikke bare den unge, men det er jo mange ting som skjer i ungdommen som du kanskje må lide for resten av livet, ikke sant? Det er noen synder som skader oss og som sårer oss på en slik måte at vi må jo bare leve med dem resten av livet, ikke sant? Sånn gikk jo med David. Den synden som han gjorde mot, han lever med resten av livet. Men så, nå stilte vi et spørsmål. Vi stilte et spørsmål, har Gud en plan, en vilje for mitt liv? Hva syns Gud er bra når det gjelder min familie? Og så er det sånn at Bibelen sier noe veldig spesielt til de som skal være forbilder i menigheten, altså tilsynsmenn og eldste. Men når Gud setter spesielle krav da, til de som skal være tilsynsmenn og eldste, så tenker jeg når jeg leser det at, ok, dette er krav til disse personene, men det betyr at Gud setter pris på disse tingene her. Da tror jeg at jeg også vil kikke litt på det. Og det skal vi nå gjøre. For her sier han til Titus at en eldste må være. Så her er det krav til en som skal være eldste i forsamlingen. Og alle vi som er her er jo ikke eldste i forsamlingen. Men vi skjønner det at de tingene som Gud setter pris på her, det setter han jo også pris på i min familie. Sant? For en eldste da, han må være ulastelig. Han må være en kvinnes mann og ha troende barn som ikke har ord på seg for utskeielse eller oppsetsighet. Og så sier folk kanskje at Gud, han bryr seg ikke om det som skjer i hjemmet. Men han gjør da vitterlig det. Altså for en eldste så er det faktisk sånn at Gud har krav. Han har krav om barna sin oppførsel. Tenk på det. Så Gud bryr seg om det som skjer i hjemmet, med familien og med barn. En tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder, ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. Han må være gjestfri. Det har med hjemmet å gjøre igjen. Glad i de gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læreren, slik at han kan være i stand til å både formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot. Og jeg tenker det at det er altså nyttig for meg, selv om det er hverken eldste eller tilsynsmann. Så tenker jeg at det er nyttig for meg å sette noen krav til meg selv for hvordan jeg bygger familien min, og at de også kan være en som er i stand til både å formane og lære og undervise mine egne barn. Ok, et sted til i Timoteus 3. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, en kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. Så Gud bryr seg rett og slett om hvordan det ser ut innenfor hjemmets fire vegger til en som er en tilsynsmann. Og når Gud setter pris på det, så tenker jeg at ja, men da er det viktig for meg også. Gud bryr seg om sånne ting. Og så sier han jo hvorfor, altså den som ikke greier å styre sitt eget hus, hvordan kan han være tilsynsmann i en menighet og styre en menighet? Så det er Guds tanke for tilsynsmann. Og videre i et vers senere, menighetstjener skal være en kvinnes mann, oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte. Så at Gud er opptatt av hvordan vi oppdrar barna våre, opptatt av familien vår og hjemmet vår, det er han tydeligvis. Han har noe å si om det, og han vil at vi skal gjøre det ordentlig. Ja, før vi tar den der, det som er litt greit nå, det er jo at det er ikke alltid man kan være så veldig personlig fra talerstolen lenger, for at tingene går jo rake av veien på YouTube. Og det er ikke alt du kanskje kan tenke deg å legge ut der, men det er så greit å være en liten sånn samling som vi har nå, da kan man kanskje dele litt grann mer. Fordi at når du altså får to jenter, jeg fikk to jenter først, så blir jo far veldig sånn overbeskyttende kanskje. Disse her er to søte jentene, de skulle jo helst aldri blitt voksne. Og så husker jeg at jeg syntes det var litt grann trasig når vi begynte å nærme oss sånn 7. klasse, tror jeg, rett før man skulle over i ungdomsskolen. Og en del av de jentene altså på barneskolen, de kledde seg på en sånn måte som jeg kjente det at i alle dager, er det jeg som er blitt steinaldermann og fossil som ikke takler dette her? Eller er dette her over kanten? Tenkte jeg. Og så synes jeg det var litt sånn, ok, tro om mine jenter kommer til å gjøre på en måte å gå på samme måte, tenkte jeg. Det gikk ganske bra med mine jenter, eller veldig bra, vil jeg vel si. De ble ikke så veldig smittet av den trenden der. Fordi at du kan jo liksom ikke som far da komme ved middagsbordet når det liksom, du synes klærne har gått for langt, og så i dag slår jeg opp i 1. Timoteus brev, og så leser vi: likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold. Funker det til en jente på 13 år? Funker svært dårlig. Men det står jo her likevel, liksom. Gud har en tanke om at kvinnene skal kle seg sømmelig. Og nå kommer kanskje den der personlige delen inn i det, for det ble egentlig litt overrasket over en av jentene mine, for vi hadde suttet ved middagsbordet, og så hadde vi snakket litt om forskjellen på mann og kvinne, sånn i hodet, når det gjelder seksuell tiltrekning og sånt. Altså, ja, rundt middagsbordet vårt snakket vi om alt, så ikke bli overrasket over det. Men det gjorde vi altså. Jeg kan ikke huske hvor gamle jentene var da. De var sikkert rundt 14-15 år, 16. Og jeg var jo kanskje litt sånn over tersken og sa det at mannfolk og gutter, hold dere unna, de er noen dyr, altså. Sant? Jeg skremte dem sikkert neste der. De tørte jo ikke se på en gutti før de var 20. Men saken er jo det at vi menn, vi fungerer jo på en annen måte enn kvinner, sånn grovt sett i hvert fall. Det er derfor kvinner er pene å se på, mens mannfolk er litt sånn hårete og firkantet og litt rare. Sant? Altså, det er jo ikke, hvis du skal ha reklame for skjønnhetsprodukter, så er det jo, du må jo bruke en kvinne, sant? Ta ikke en mann til sånt. Og fordi at vi menn, vi er rett og slett skapt sånn at synsinntrykket gjør noe med oss. Rent seksuelt, det å se, det betyr ekstremt mye for de fleste menn. Ikke sant? Og da er det jo faktisk sånn, og det oppdager den ene jenta mi, og så sa hun det selv uten at jeg hverken hadde lest det bibelverset eller noe annet, så sier hun igjen, vet du pappa, jeg tror jeg skal hjelpe de kristne guttene
til ikke å falle i synd i tanken sin ved å kle meg litt ordentlig. Og var ikke mer enn 16-17 år, tror jeg. Og da kjente jeg at wow, hun har skjønt noe. Altså, du er fri til å kle deg akkurat som du vil. Du går som du vil. Bare å friske hver eneste gutt som går der ute. Men hun hadde på en måte oppdaget at hun ville faktisk hjelpe de kristne guttene som rett og slett ikke greier alltid å styre tanken sin. Når du ser en flott og fin jente, så bare klikk, og så slår på en måte instinkt av alt bare så fullstendig over noen sånn. Så det er noe, og jeg tror det at det er jo egentlig det Gud vil, og når han sier sånne ting, altså, la kvinnene på en måte kle seg i sømmelighet, ja, det er ikke, vi kommer liksom i balltrevet når vi leser det verset her, kle dere sømmelig, ikke sant? Men det er en helt annen tanke Gud egentlig har. Jeg var veldig glad for at min datter på en måte skjønte, eller på en måte begynte å tenke den tanken selv. Ok. Her står det litt grann om barneoppdragelse også. Blandet inn i egentlig Guds oppdragelse av oss. Vi kan godt lese den teksten i dag. Ja, og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Så må du ikke ta det bokstavelig, altså det er jo ingen her som har på en måte spor på ryggen etter at Gud har pisket den, liksom, og hudstrøket den. Men Gud, han gjør faktisk det. Han tok det de han elsker. For det er faktisk naturlig for en far og en forelder å gjøre. Det er det han sier videre. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Ja, Gud handler med dere som med sønner. Det er naturlig. Altså, ikke tukt sånn som du tenker tukt, altså tukt er et litt sånn vanskelig ord kanskje på norsk, da tenker du på et tukthus, og der går det hardt for seg, men tukt behøver ikke å være fysisk i det hele tatt, det handler rett og slett bare om å oppdra sine barn. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Altså, det er naturlig. Bibelen forteller oss at det er naturlig i en familie at vi, yes, vi har grenser, vi oppdrar våre barn med grenser. Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Såpass, ja. Den som Herren ikke tok det, han hører han ikke til, altså. Så det er helt naturlig det. Den du elsker, den du virkelig vil ta det av, den oppdrar du. Du lager regler. Du har tøyler på dine barn. Det sier i hvert fall Bibelen, at det er naturlig. Dessuten, vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi ikke da meget mer bøyes for åndenes far, så vi kan leve? Fordi, altså de jordiske fedre, tuktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig. Men han, Gud altså, tukter oss til vårt gang, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel mens den står på å ikke være til glede, men til sorg, men siden gir det til dem som ved dette er blitt oppøvd rettferdighetens salige frukt. Veldig innholdsrik tekst, men sånn kort oppsummert så handler det jo om at det er naturlig for en forelder å ha en oppdragelse, ha grenser som man oppdrar sine barn med. I Efeserbrevet, tidligere i dag så leste vi kapittel 5 om ekteskapet, og hvis vi hadde fortsatt å lese, så hadde vi kommet hit, og her står det. Praktisk informasjon. Visste du at det står i Bibelen? Dere barn, Tidligere dag så sa vi dere hustruer og dere ekte menn. Og nå har vi kommet til dere barn. Og jeg fortsatt et barn. Min far, han lever, han 85 år. Så jeg fortsatt et barn. Så det verset her til meg. Vær lydige mot deres foreldre i Herren, for dette er rett. Og kanskje var det vanskelig å være lydig mot sine foreldre når du var liten, men det ikke alltid så lett når de blitt 85 år gammel heller, synes jeg, å være lydig. Det ikke alt vi enige om. Men jeg må minne meg selv på at det rett å hedre min far og min mor. Det ønsker Gud. Så hvis de spør at hva er Guds vilje og plan med livet mitt, så står du her. Jeg skal bruke tid på sånne ting og hedre min far og min mor. Og vers 4. Dere fedre. Vekk ikke sinne hos barna deres. Men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Du skal altså oppdra dine barn med tukt og formaning uten å vekke sinne. Det er et ganske spesielt vers. Det kan du sikkert tykke ganske lenge på. Og så står det til det som er en arbeidstaker. Det er vi vel de fleste har noen vi rapporterer til. En eller annen sjef eller noe sånt. Vær lydige mot deres jordiske herre. Ja. Med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte som mot Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare gjør mennesker til dags for å få høyere lønn og for å komme opp i stilling og alt dette her. Men som Kristi tjenere som dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sinn som for Herren og ikke for mennesker. Det siste der var bare et tillegg som vi bare tok med for det stod i samme teksten. Jeg synes det er litt greit at Gud han gir oss praktiske råd og tips. Og så kunne vi kanskje lest videre, og i vers 9 her så står det om du som er arbeidsgiver. Men i Bibelen så står det da at dere er herrer. Sant? At du er en sjef for noe. Veldig mange er en sjef for noe. For et team, eller for en avdeling, eller for et større team. Og Gud gir råd. Praktiske råd. Hva er Guds plan med mitt liv? Står her. Mange ting som Gud har en vilje og en plan med. Ja. Her skriver han til kolosserne, og egentlig, vi trenger ikke å lese, dere kan skumme den teksten her, for det er det som kommer etterpå vi skal lese gjennom i sammen. Men det er jo slik at når Gud gir beskjed, så er det ikke bare til kolossemenigheten han gir beskjed om hvordan tingene skal gjøres og være, men det er også til familie. Alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Dere hustruer. Sånn har dere lest det. Dere menn, elsk deres hustruer og vær ikke bittre mot dem. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren. Det går an å være til behag for Herren gjennom å være lydig mot sine foreldre også. Dere fedre, gjør ikke barna deres bittre, slik at de mister motet. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting. Så står det nesten samme som det stod i Efeserbrevet. Så, Gud, han er praktisk, og han forteller oss om familien, om arbeidet, om det å være barn og far og mor. Og han gir oss råd om hvordan det skal være. Så Gud, han er opptatt av familie. Han er opptatt av hvordan vi har det hjemme. I hjemmet vårt. Er det noen som har vært på foredrag med Jarne Valdemar? Jeg har i hvert fall hørt litt på Jarle Valdemar, og jeg synes han har en masse kjekke triks og ting å lære om det å skape et kristent hjem, egentlig. Og denne her kan du finne på nettet. Det er egentlig bare han, Jarle Valdemar, som har delt opp kristne hjem i fire kategorier. Og når vi satt og hørte på han her, så ba han oss faktisk om å tenke oss om hvor hører du hjemme hen? Hvor plasserer du ditt hjem hen her oppe? Og så sa han noe om at sannsynligheten for at dine barn vil tilhøre Jesus er størst når du er helt til høyre her, naturlig nok. Altså her. Her er en kristen familie som synger for maten, og så synger de en nattasang. Det er flott. Det er i hvert fall noe som blir gjort hjemme. Og så sier han det at andre familier vil han legge i den kategorien her. Her er det litt mer lys å vinne hjemme. Synge for maten, be for barnet ved leggetid, lese barnebibel eller andagsbok ved leggetid, og sende barna til menigheten. Og så tenker du at ja, det da begynner å bli ganske bra. Gjør ikke det det? Men, og det, vi trenger ikke å lese alt her. Dette her finner du rett og slett på Jarle Voldemar. Og så kan du kanskje gå inn og så lese litt selv, for det får deg til å tenke litt. Hva gjør vi hjemme? Er det sånn at vi hjemme ber sammen med barn i hverdagshendelser? Er det sånn at når en eller annen kommer hjem fra skolen og har det litt trasig, synes noe er vanskelig, griper du anledningen, selv om det kanskje ikke passer der og da? Vet du, ja, men da går vi hit og så setter vi oss og så ber vi litt til Jesus om det. Griper du den anledningen? Det er en kjempeanledning. Eller når noen, altså når en av dine små blir syk, eller har det et eller annet vondt eller vanskelig, grip anledningen. Be sammen, eller rop til han før han går på rommet. Da skal jeg huske å be for deg i kveld. Og så si til de andre barna, nå må du be for broren din. Altså, ja. Du blir litt utfordret når du leser dette her. Samtale om egne trosopplevelser, barnets trosopplevelser. Les i Bibelen og snakk om innholdet. Utfordre til å lese selv i Bibelen eller andagsbok, og så videre. Og da er det liksom i den kategorien her oppe som han kaller for en dypere trosopplæring, da har du virkelig satt det fore å snakke om Jesus. Og det er jo såpass mange historier i Bibelen at du kan greie å snakke om Jesus til nesten hver middagssamtale. Det er et eller annet å gripe fast i fattig der. Mine barn, de er jo kanskje blitt litt små lei da. For de sier jo det at det går ikke an å spørre pappa om noen ting, for da kommer jo hele livet. Så jeg må jo begrense meg litt grann da. Men det går an også, noen sånne små ting. Skal vi gå og snakke med Jesus om dette her? Eller, ja, det der som du fortalte nå, det var jo akkurat sånn som Lot opplevde. Husker du det? Og så Lot gjorde sånn og sånn og sånn, og så gikk han til Gud, og så... Ikke sant? Det er sånne litt sånne små tips ved middagsbordet. Jeg har aldri vært noe sånn veldig strukturert hjemme hos oss om at nå skal vi samle familien, og så sitter vi her, og så leser vi og ber sammen. Der har ikke vi vært. Det har vi liksom gjort ved senga om kvelden, da har vi lest og bedt. Men vi har prøvd å liksom blande bare Jesus inn i alt vi holder på med. Sant? Vi har ikke gått så langt at vi har dekket på en ekstra tallerken. Det er noen som gjør det. Ja, så da har vi jo snakket litt om denne her, så tar den frem igjen. Merker dine barn at du har en sånn prioritering? Merker dine barn at du har Jesus øverst? At Jesus, han ligger bare rett under overflaten, liksom, og han popper ut rett som det. Du snakker om han, merker han det. Merker barna dine at din ektefelle står nest øverst på lista. Og her har jeg jo tilføyd og nederst i forhold til den lista som vi hadde tidligere i dag. Hobby og venner. Og så er det jo ofte man kan, de er jo heldige de som kan kombinere hobby med barn och äktefäll och sånt, inte sant? Mina barn älskar att stå på wakeboard och jag älskar att köra båt i full fart. Och kämpekombo. Då gör vi ting i lag och vi har det göra det samma. Och du kombinerar och verkligen brukar tid med dina barn och så gör en hockey samtidigt. Så det är någon sån där guldpunkt där som man måste vara utnyttja. Ja, och så är det ju sånt att detta här är ju Gud som spör igen. Vad vill du? Är det sånt att vad är viktigast för dig? Är det att barnen dina ska älska Jesus? Är det att barnen dina ska bli bevarade hos honom? Att de ska tillbringa evigheten sammans med dig? Ja, det är det viktigaste för mig också. Så kan det hända att de får en dålig utdannelse och att de inte blir i stand till att jobba. Och det kan hända att de upplever många vanskliga och rara och dumma ting i livet. Och det kanske inte de uppförs ordentligt heller. Vet du? Bara de blir kända med Jesus och blir frälst. Det är det som är viktigast. Uansett. Från mig. Och så sa jag att vi skulle avsluta med en liten check ting. Det tror jag tror det faktiskt ska vara ganska gøy. Men då tränger lite grann hjälp. Och det är för att jag hade lyst att visa er något som handlar om handlar om den kärlekshistorien som vi finner i första Mosebok 24. Men då tränger är ett äkte par. Och så tränger två manfolk i tillägg till äkte paret. Kanske dock bara vara äkte par här framme. Och så tränger två män. Ska vi se? Då vill jag att du ska gå helt ut här. Du ska kanske se någonting. Du ska bara vara statist. Så du ska hålla den lappen där som vi vet att du är Abraham. Och du ska hålla den som vi vet att du är Isak. Och du är Eliezer. Och du är Rebecka. Och i första Mosebok kapitel 24 så är det också så att en dag så satte Abraham och Isak sig ner och samtalade lite om att Isak han borde ha en hustru. Och så tar Abraham och pratar med sin tjänare. Han heter Eliezer. Och så säger han det till Eliezer: se här, ta med dig lite av mitt guld, av min rikdom. Och så reser du, och kan du resa till ett land långt borta. För där bor Laban. Och Laban och hans syster, det sa inte Abraham, men det uppdagade ju Eliezer när han kom dit. Han satt sig vid brunnen, och så kom denna nyblivna dam. Och då är Eliezer, han är på uppdrag. Han är ju Abraham och Isak sin tjänare, och han är på uppdrag för att finna en brud till Isak. Och så är det så att för att han ska få Rebecka på kroken då, inte till sig själv, men till Isak, så kommer han och så visar fram lite av den rikdomen som hon kan arbeta och komma hjem till här hos Abraham och Isak. Och så spör han då faktiskt: vill du vara med? Och så svarar Rebecka: ja, det vill jag. Och så begynner resan tillbaka igen. Väldigt bra. Det där är alltså första Mosebok, kapitel 24. Men hvis du går på början här då. Jag vet inte om du fick det med dig en gång. Därför har idag en lagt till. Så kanske du uppdagar att denna här historia i första Mosebok kapitel 24 egentligen handlar om. Gud i sitt råd, han bestämmer alltså en dag att han ska hinna och välja sig ut en brud till sin enbårne son. Detta står i första Mosebok 24. Och så sänder han ut den helige ånd till ett långt, långt borte. Och så har han med sig en rikdom som ger lite grann smakerit av den rikdomen som finns hjemme hos faren. Och så får Rebecka bruden smaken av. Och så får hon spörsmålet: vill du vara Jesu Kristi brud? Och så har vi svaret. Och så begynner jag resa. Det begynner jag resa på bruden och den helgen reiser idag mot ett mål som är bryllupsfest i himmel. Och vi ska också gifta oss med Guds enbårne son. Då är det ju så att på den resan så vill jag tippa det att Rebecka och var otroligt intresserad. Hur är han där i sin bild? Inte sant? Det var säkert massa liv av Eliezer. Hur ser han ut? Hur han kan göra? Hur han snackar? Hur han går? Och kämpa intresserad. Hur har inte sett han det? Det är inte sånt att höra Jesus till av den kärlekshistoria som vi har på. Så spör vi den helige ånd. Vi blir inte förälskade i den helige ånd. Det är någon som faktiskt blir så förälskad i den helige ånd att han nästan inte bryr sig om Jesus. Men den helige ånd, han har fått i uppdrag att herliggöra Jesus för oss. Så finner du denna här nydliga kärlekshistoria om äktenskapet mellan man och kvinna i första Mosebok 24. Och så har Gud gitt oss en bild på kärlekshistorien om bruden och bruden. Men det ska skicka stå där. Men jag tänkte det var lite grejt att bara få visa det på en sån måte. Och så vi går hem och så läser dere. Tusen takk. Läser dere kapitel 24 i första Mosebok. En livlig historia. Och det är så många detaljer. Vet du, när Rebecka ska resa på vägen, så reiser ikke bare sammen med den hellige ånd, men har med seg noen av sine gamle ting hjemmefra. Og både Laban og hennes mor prøver å holde henne tilbake. Du må ikke si ja. Det er så mange detaljer som handler akkurat om det. Å bli frelst. Og si ja til Jesus. Og så bli en del av den kärlekshistorien som det är. Okej, det var avslutningen så vi tänkte vi tar med oss hem och som nämnt den fortellingen där i kapitel 24 den vi bara läser istället för den pocketboken på Narvis. Kära Jesus, jag har lyst att tacka och prisa dig för att det är en kärlekshistoria att höra det till. Jag har lyst att tacka och prisa dig för att vi ska få vara din brud och du är vår brudgum. Och det så tackar för undervisningen i ditt ord om akkurat denna sammanhängen. Det kärleksförhållandet. Det är vi som ska gifta oss och vi är på väg till lammets bröllop där du och jag ska gifta oss. Nu är vi trolovade. Vi som har sagt ja till dig Jesus. Och så är vi på väg. Vi är på väg genom denna örke. Sammans med den helige ånd. Så är vi på väg till oss. Så ska vi möta det en dag. Jesus, hjälp oss i äktenskapet våra till att förmedla akkurat detta här. Hjälp oss till att visa din kärlek. Genom legemet vårt. Ber om det Jesus. Och så ber du om hjälp till att visa ungarna våra denna kärlek som du har. Att vi uppdrar och bygger gott och tryggt hem. Och att du Jesus är en naturlig del av allt som vi gör och snackar om hemma. la jamme bli ett sted där Kristi ord bor i riken i blant oss. La jamme være ett sted där det tryggt att be. Där det tryggt att snakke med dig och där det helt naturligt att snakke med dig, Jesus. Jag ber om hjälp till dig, Jesus. Tackar och priser dig för alla barn som är här, Jesus. Alla de unga. Kära Jesus, vi lägger dem i dina händer. Och så må du må visa det för dem. Det är, alltså, vi kan inte pressa dem till att höra det till. Vi kan inte välja för dem, Jesus. Vi må bara överlåta dem i dina händer. Och fortälla dem vem du är. Och så må de välja var eneste en. Jesus, hjelp oss til å ikke presse dem til å leve kristelig. For det vil ikke hjelpe dem. Hjelp oss, Jesus, til å gi dem den ekte sannheten om din kjærlighet og nåde. Sånn at de kan si ja til det. Det vil Jesus, jeg vil høre det til. For da skjer en forvandling innenfra dem. Når du med din hellige ånd flytter inn, Jesus, ber for alle disse, og ber for familien og ekteskapet. Hjelp oss, Jesus, til å se det at ekteskapet ikke en egotripp, men ekteskapet et bilde på det Kristus og menighet. At vi som mann og kone, vi et speil av det Gud skapt i ditt bilde. Men vi trenger hjelp. Det ikke hver dag som like enkel, Jesus, og vi har synd i oss som gjør at det blir ikke lett, men jeg ber om hjelp, Jesus. Amen.
Tusen takk igjen, Jon Åge.